Umfanekiso wamashumi lamabili. Ukwenyuka kukaJesu. Emva kwetinsuku letingemashumi lamane avukile, watsatsa abahlobo bakhe waya nabo entsabeni. Wathi kubo, manje ngiyahamba ngiya ezulwini. Emva kwekuhamba kwami, hambani nitshele bantu ukuthi ngafa, ngafela tonotabo. Wonke umuntu longilalelako uyakuthola kuthethelelwa kwedono. Futhi ngasemuva uyakuhlala nami ezulwini. Wase uyenyuka bembona. Emuva kwesikhashana dingilozi letimbili tathi kubahlobo bakhe. Ngalelinye lilanga, yena lo Jesu utakubuya athathe labakholwako ayohlala nabo. Ngiko loko tingelosi letakusho tase tiyanyamalala. Landzela Jesu namuhla, khona utawuthola kuphila lokuphakathi, ngalelinye ilanga futhi uyohlala naye ezulwini.